Rata de eșec peste 40% la bacalaureat 2020. Mai mult de 62.700 de candidați nu au luat examenul sau nu s-au prezentat la probe. Avem un record trist al ultimilor 6 ani, așa încât ar trebui să comentăm puțin situația și îi mulțumesc foarte mult Danei Papadima, director educațional Evanor College, că a acceptat să-și facă timp și din concediu să schimbe cu noi câteva impresii. Dana, sărut mâna! Pe termen lung, ce crezi? Care va fi efectul acestei rate de promovabilitate nu tocmai îmbucurătoare a bacalaureatului? Pentru că nu doar acum stăm nu neapărat grozav, dar nici în ultimii ani situația nu a fost lăudabilă. Cum o să simțim asta în timp?
Mai ce să spun? Hai să zicem pe termen lung, dinainte de rezultatele de astăzi, lucrurile stau așa cum stau și nu vorbesc de ultimii 30 de ani, că sunt foarte mulți care te plâng ultimii 30 de ani. Eu aș spune cam de până anii 70 încoace, lucrurile sunt în pragul colapsului. E un colaps prelungit de decenii din cauza că o gândire sistemică în legătură cu reformarea învățământului nu a existat nici când. Una care să aibă o viziune despre educația viitoarelor generații și care să fie transpartinică, apolitică, repet, sistemică. Ceea ce trăim acum este rezultatul la 40% de copii de gimnaziu diagnosticați cu analfabet funcțional. Dacă e să mă întreb pe mine, o să spun că sunt mai mulți. Din aceștia, probabil că n-au ajuns foarte mulți la liceu, iar din acești copii care au terminat liceul, în continuare 40% sunt incapabili să rezolve niște subiecte care în faza lor elementară sunt minimale. Scria cineva pe Facebook și pisica mea ar fi trebuit să rezolve câteva din primele puncte de la toate probele. Iată cu ce ne confruntăm. Din păcate, această temă vine recurent odată cu rezultatele din vară și se uită a doua zi pentru că nu încep alte și alte lucruri care preocupă societatea și nu ne mai gândim despre ele, nu mai gândim despre ele deloc.
Și mai trece un an și se mai schimbă un ministru, poate chiar doi, avem un record trist la capitolul acesta, cred 18 miniștri ai educației în 12 ani. Nu știu dacă asta le-a făcut foarte mult.
Asta, da, personaje oportuniste, personaje care au urmat liniile partidului, în niciun caz liniile țării și, ca să zic așa, strategiile de dezvoltare ale țării. Personaje care n-au lăsat nimic viabil, poate cu excepția domnului Funeriu, că a avut o încercare de a face o lege a învățământului care a fost după aia schimonosită în Parlament cu nu știu câte ajustări. Este rezultatul lipsei noastre de gândire pe termen lung, sacrificiului personal în momentul în care ocupi o funcție publică ca să te dedici unei cauze uneori nepopulare, uneori obstrucționată chiar de cei care sunt beneficiari acestei cauze și vorbesc de asociații de părinți, de sindicate, de asociații de elevi, dar să mergi mai departe cu strategia ta și să încerci să o transmiți și următorilor actori, ca să zic așa, în sistem. Asta este rezultatul de astăzi. Eu nu aș vrea să fiu în pielea niciunui ministru începând cu de acum 15 ani încoace. Nu cred că se mai pot reforma lucrurile decât la nivelul ierbii. Și cred foarte mult în chestia asta, și anume școli, fie că sunt private, fie că sunt de stat, care vor dezvolta probabil programe, probabil programe de dezvoltare, școli de profesori. Noi nu avem acest lucru, nu avem o școală de profesori. Colegii mei britanici de la școala unde lucrez, unii dintre ei sunt mediocri în ce privește cultura de specialitate sau cultura generală, dar au niște abilități de predare învățate în facultate care sunt atât de eficiente încât chiar nici nu mai contează în ce măsură harul tău personal sau talentul își mai pune amprenta.
Și aici putem să ne imaginăm așadar că această latură a meseriei, predarea în sine, nu e neapărat exersată în facultatea de profil la noi. Apropo de harcă...
Pentru că nu există așa ceva. Există un nenorocit de master, de cum se cheamă asta, de modul didactic, pe care unii îl fac, unii nu îl fac. Unii îl fac în ideea că totuși, dacă nu o să reușească să obțină cine știe ce job, o să fie până la urmă profesori. Până la urmă, zic, da.
Da.
Meseria a devenit atractivă sub raportul remunerării. Pentru mine, criza endemică însă nu o reprezintă calitatea profesorului mediu, ci discrepanța care este de ordin medieval, și nu mă grăbesc să mă joc cu cuvântul, în ce privește copiii din mediul rural și copiii din mediul urban. Prăpastia asta de ordin, nu știu cum să spun, cunoștințe academice, abilități de învățare, este enormă și e păcat. De sute de mii de copii văduviți nu neapărat de tablete și telefoane mobile, ci văduviți de profesori care să îi învețe. Asta este pentru mine cea mai mare și cea mai gravă criză pe care o trăim.
Apropo de această discrepanță, mai constatăm una ca să ne întoarcem la rezultatele bacalaureatului. Avem un procent mic de, să spunem, promovați anul acesta, dar pe de altă parte un număr îmbucurător de elevi care au reușit să ia 10. N-au mai fost atât de mulți de 10 de tot așa câțiva ani încoace. Cumva mi se pare că lucrurile s-au polarizat. Și asta ca să aduc discuția puțin la Cluj, județul nostru e fruntaș la toate capitolele în sensul bun al cuvântului, dar există situații unde dezastrul e mare. Nu ai senzația asta, Dana, că se polarizează cumva lucrurile? Sunt câțiva care performează foarte bine și foarte mulți...
Ducem foarte mult discuția în rândul acestor copii cu nota 10 sau acestor olimpici care oricum nu mai rămân în țară. Ei sunt rezultatul lor înșiși, da? Sunt rezultatul meditatorilor, sunt rezultatul familiilor care se preocupă, mediilor de învățare, inteligenței, nu sunt rezultatul școlii românești absolut deloc. Școala românească, dacă ar vrea să performeze, ar transforma un copil de 5 într-un copil de 7, un copil de 3 într-un copil de 5, un copil de 7 într-un copil de 9. Noi nu ne preocupăm de acest mijloc, dar de această latură, de acest segment de copii obișnuiți, da? În condiții de învățare obișnuite, văduviți de anumite alte mijloace de a-i trezi, de a-i învăța. Pe noi ne preocupă nota 10 și nota 2. Ce ne facem cu nota 7? Ce ne facem cu progresul? Ce ne facem cu progresul individual? Asta este lucru cel mai greu de obținut pentru un profesor bun. Profesorii noștri sunt emeriți în momentul în care produc olimpici, nu în momentul în care asigură dezvoltarea fiecărui elev pe abilitățile de care el capabil să le aibă. Și asta nu am văzut-o niciun fel de sinteze ale ministerului, în niciun fel de planuri strategice, în nimic. Și anume, cum reușim să asigurăm progresul copiilor. Da, în condițiile în care nu m-aș baza foarte mult pe această scuză a epidemiei, subiectele care s-au dat au fost din semestrul întâi și din anii anteriori de liceu. La bază este tot ceea ce a acumulat cultura copilului de specialitate, din clasa pregătitoare până în clasa a 12-a semestrul întâi. Nu aș face o scuză din asta. Subiectele au fost extrem de simple, infantile chiar, da? Infantile, nici eu nu m-am gândit că va fi atât de simplu. Cu alte cuvinte, lucrurile stau în spate, da? În tot ce a călăuzit acești copii ca să ajungă la notele pe care le contemplăm acum.
Le contemplăm și uneori ne lovim de afirmații care pot să ne uimească. Zilele trecute apărea în presă o declarație a unui politician parlamentar care la 42 de ani se hotăra să dea bacalaureatul și spunea așa: faptul că până acum nu am obținut, n-am trecut examenul ăsta, nu a fost o piedică în cariera mea, ba dimpotrivă, n-am simțit niciun impediment în a merge mai departe în viață pentru că n-am avut bacalaureatul. Ca o paranteză, el nu a luat mai mult de 4 la română, asta s-a aflat zilele trecute, dar uite că se poate cumva și așa vor putea să vadă mulți lucrurile și în felul ăsta. De fapt, merge și fără bac.
Deci omul ăsta într-un fel, nu știu cine e, nu cunosc cazul, dar nu mă miră absolut deloc.
Nu vreau să-i dau numele, se găsește, da, pentru cei ce doresc să-l caute.
Mă miră că n-are doctoratul, adică n-are doctoratul sau docența sau mai știu eu ce. Nu, este un traseu dorit de foarte mulți urmăritori, da? Uite, am reușit fără să știu, nu știu, prima strofă din Luceafărul și teorema lui Pitagora, deci se poate, da? Deci sunt un model, am bani, am funcție, am tot ce trebuie. Apropo de modele, elevii mei m-au învățat acum în ultimii 2 ani să văd și eu pe băiatul ăsta de pe Shelly, de vloggerul Shelly,
da,
așa, care a publicat acum câteva zile o declarație, sau nu știu cum se spune, o declarație despre cum crede el că și-a de învățământul, și sfătuiesc pe toată lumea să-l urmărească pe băiatul ăsta care are 19 ani, care a reușit în ciuda școlii, ca să zic așa, și el nu când zice treaba asta, nu-și blestemă profesorii, ba chiar îi apreciază pentru faptul că și ei au reușit în ciuda programelor, da? Și să-l urmărească pe băiatul ăsta care vorbește articulat, care are păreri, poate uneori infantile, poate uneori exagerate, dar foarte interesante, pentru că sunt mult mai interesante decât părerile mele sau ale altora despre asta, pentru că ei sunt beneficiarii sau victimele. Da? Și felul în care îi sfătuiește pe colegii lui de generație: fraților, învățați la școală că asta este, chiți că nu vă trebuie asta, învățați ca să obțineți o diplomă, dar mai departe folosiți internetul, folosiți toate mijloacele, găsiți-vă vocația, nu faceți joburi pe care după aia să le urâți. Învățământul de acum vă pregătește pentru 1990, noi suntem în 2020, învățământul nu vă pregătește pentru joburile care încă nu s-au inventat, inventați-le voi, faceți chestiile bine cu ajutorul altor mijloace decât vă oferă școala, pentru că școala este, nu e de 1990, de sfârșitul secolului 19, dacă să mă întreb.
Vroiam să întreb.
Vorbește mult mai bine ca mine.
Vroiam să întreb asta în contextul în care un coleg realiza un interviu cu un filozof zilele trecute și domnia sa, Ciprian Mihali, spunea în felul următor, îl citez aproximativ: educația ar trebui să ne ajute să facem față provocărilor curente ale vieții și ale lumii. Și atunci întrebarea era, în 2020, educația noastră de 12 ani ne ajută să ne descurcăm în acest moment? Dar cred că, Dana, cumva ai răspuns, nu suntem un pic defazați. Da.
În toate sistemele din lume, educația aleargă după economie și tehnologie. În toate sistemele. În toate sistemele, pentru că educația este un sistem cu o mare doză de inerție. Peste tot există angajatori care se plâng că studenții nu sunt pregătiți pentru mai știu eu ce specializări și că trebuie să ia aproape de la zero sau să-i facă să uite anumite lucruri. Nu suntem unii, însă la noi lucrurile sunt extrem de grave, sunt într-o fază acută. Da. Și, repet, nu există la ora asta soluții de sistem. Să dai cu tăvălugul și după aia și să începi cu momentul zero. Nu există. Sistemul se va regla, însă foarte greu, foarte greu, și numai atunci când va exista dinspre, repet, firul ierbii, da? Dinspre școli, dinspre părinți, dinspre copii la fel de inovativ cum este acest Shelly, voința de a face bine, de a-și face bine, da? De a-și găsi o vocație în afara principiilor promovate de școală.
Ce crezi?
Cu tristețe, cu, da, ce să spun, cu dezamăgire, pentru că e vorba de meseria mea, văzând ce se întâmplă în alte țări, dar pe termen foarte lung sunt optimist.
Pe termen foarte lung. Pe termen scurt și mediu, dacă avem rezultate de felul ăsta la bacalaureat și ele ne spun că o bună parte din copii sunt analfabeți funcționali, așa cum aminteai mai devreme, calitatea celor care ajung să studieze la facultate, în etapa următoare, dar și superioară a educației, crezi că are și ea de suferit? Cumva indirect suferă și un învățământul universitar din pricina acestei școli de 12 ani care nu e neapărat performantă?
Bineînțeles că toate aceste lucruri se promovează în cascadă, ca să zic așa, da? Deci calitatea învățământului primar duce la generații din care nu știu cât să citesc un text foarte bine și habar n-au despre ce e vorba, da? Sau viitorii studenți, inclusiv în zone umanistice unde ar trebui să existe cultură generală, nu sunt în stare să scrie un mail. Evident că lucrurile astea se reproduc, da? Și ajung să producă, da? Să producă viitori profesioniști cu, cum să spun, cu o latură foarte fragilă a capacităților profesionale.
Dana, mulțumesc tare mult pentru discuția noastră. Și îmi pare rău că situația e atât de sumbră. Reiau ce spuneai la început. Un colaps de 50 de ani pentru învățământul românesc e o afirmație tranșantă și vine așa ca un duș foarte, foarte rece deasupra noastră. Sper să nu rămânem doar la notele de 10 cu care ne lăudăm zilele astea în presă.
Da, ne lăudăm cu 200 de note de 10 și punem sub covor copii care sunt incapabili să înțeleagă cerința unei probe. Cerința minimală, acele prime 2-3 puncte care asigură mult râvnitul 5 și pe care 40% nu l-au obținut. Așa este. Încercăm însă, cei care mai credem în această lume a educației, să facem bine acolo unde suntem și să poate să-i ajutăm și pe alții, așa cum la noi la școală s-a întâmplat în perioada de izolare. Am oferit tuturor profesorilor din țară capacitatea să mijloacele să învețe, să lucreze în digital, să predea în digital, să nu existe această scuză că n-au avut una și alta și să poată să țină lecțiile în timp de 3 luni. Și cred că am făcut un lucru bun.
Incredibil, dar am întâlnit și situații în care atunci când puteau să învețe ceva, apropo de noi metode de predare sau de tehnologii, să spună: eu nu voi veni la aceste cursuri pentru că sunt în vacanță. Da, Doamne ajută, nu toți dascălii de astăzi au atitudinea asta pe care am amintit-o eu.
Nu voi veni la aceste cursuri pentru că nu mă plătește nimeni extra. Da, deci eu am ieșit din nu știu câte asociații ale profesorilor online și așa mai departe, pentru că am găsit astfel de replici care sunt halucinante. Deci sunt oameni care timp de 3 luni și-au primit salariu. Da? În timp ce în alte zone profesionale oamenii au fost aruncați afară din sistem sau au intrat în șomaj tehnic. Cum poți să spui așa ceva? Nu mă plătește nimeni ca să învăț să lucrez pe Zoom. Eu, care sunt departe de a fi un model tehnologic, am învățat să lucrez în Zoom și să folosesc foarte multe resurse de pe internet în 3 ore. Da? Noi n-am avut o zi de pauză, o zi. Am învățat în 3 ore de la 2 colegi profi de tehnologie să folosim Zoom-ul, Google Classroom și alte chestii și să ne facem o treabă foarte atractivă. Ba chiar copiii ne-au ajutat mai mult decât alții să progresăm.
Da, deci, da, e minunat și așa ar trebui să se întâmple. Poate uneori să ne ajute și copiii să ne facem treaba. Mulțumesc tare mult, Dana, pentru discuția noastră.
Da.
Mulțumesc frumos.
Cu plăcere. Și altă dată, Tibi. Toate bune.
Toate bune și concediu plăcut. Dana Papadima, director educațional Evanor College.